እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ብሳተላይት ቪኦኤ 24 ብኢንተርኔትን ፌስቡክን ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምስኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎማዓንቲ 23 ሓምለ 211 ዓመተ ምህረት ወይ 30 ሓምለ 219 እዩ። ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህንየ። ዜና ብምቕዳም ክብረ ወሰን ዝሰበረ ልዕሊ 350 ሚልዮን ፈልሲ ዝተተኽለሉ ጸብጻባትን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝሃቦ ርእይቶን ክነቕርብና ፍሉይ መደብን ኣለና። ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ዝጠመተ እዩ ንኩሉ ምሳና ጽንሑ። ፈለማ ግን ዜና ሒዙ ዘሎ በትረ።
ከመምዚኹም 22 ሓምለ ፈልሲ ካብ ምትካል ዝበልፅ ዓወት ኣጎናፂፋትና ክብሉ ቀዳማ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ገሊፆም። ናይ ኢትዮጵያ ሓምላይ ጸጋ ንምምላስ ሓምላይ ኣሰር ክነቕምጥ ንዘቕረብክዎ ፃውዒት ብምቕባል ህዝቢ ኢትዮጵያ ወሰን ኢሉ ብምውፃእ ፈልሲ ተኺሉ ኣሎ ኢሎም። ሙሉእ ሪፖርት ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ትግራይ ትማል ሶኒ ኣካል ሃገራዊ ወፍሪ ተኸላ ፈልሲ ኮይኑ ኣብ ሓደ መዓልቲ ኣስታት 10 ሚልዮን ፈልስታት ከምዝተተኽለ ተገሊጹሉ ናይ መቐለ ወኪልና ሙልጌታ ኣፅብሃ ዝለኣኹ ሪፖርት ኣሎ።
ኣብ ትግራይ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትማሊ ኣካል ሃገራዊ ተኸላ ፈልሲ ዝኾነ ወፍሪ መለስ ንሓምለዋይ ልምዓት ብዝብል ሽምዩ ተኸላ ፈልሲ ተኻይዱ። ኣብ ዞባ ደቡብ ምብራቅ ትግራይ ወረዳ ንደርታ እንዳባሸለማ ኣብ ዝተብሃለ መንደር ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ተኸላ ፈልሲ ብምርካብ ተኸላ ዘካየዱ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረ ፅዮን ገብረ ሚካኤል ህዝቢ ትግራይ ካብ እዋን ዕጥቃዊ ቃልሲ ጀሚሩ ተኸላ ፈልሲ እናካየደ ኣብ ምሕዋይ ሃፍ ተፈጥሮ ይሰርሕ ፀኒሑ ኢሎም። እስትራቴጂ ሓምለዋይ ልምዓት ንምዕዋት ብዝብል ብብርኪ ሃገር 200 ሚሊዮን ፈልሲ ኣብ ሓደ መዓልትን ምትካል ዝተተሓዘ ትልሚ ከም ትግራይ ድማ ኣስታት 10 ሚሊዮን ፈልሲ ትማል ተተኺሉ እዩ። ዶክተር ደብረ ፅዮን ከም ዝገለጽዎ ከም ሃገር ኣብ ሓደ መዓልቲ ልዕሊ 200 ሚሊዮን ብምትካል ብብርኪ ዓለም ክብሪ ወሰን ንምሓዝ ዝተተለመ ከም ክልል እውን ኣካል ናቱ ኢና ንተክል ዘለና ኢሎም። እቲ ተኸላ ፈልሲ ብዓለም ንክንፍለጥ ጥራሕ ዘይኮነስ ሃፍቲ ተፈጥሮ ብምድሓን እቶት ሕርሻ ብዝበለፀ ንምዕባ እዩ ብምባል ድማ ዶክተር ደብረ ፅዮን ተዛሪቦም። ልምዓት ሃፍቲ ተፈጥሮ ተጠናኺሩ ክቕፅል ዝግብኦ ናይ ህልውና ጉዳይ እዩ ድማ ኢሎም።
ልምዓን ሰሪሕና ዘለና እንተ ዝጀመርናዮ ዝቕፅል ብሃገር ደረጃን ብክልልን ድማ ዝለዓለ ሬከርድ ብዓለም ንተፈጥሮ ሃፍቲ ክንደይ ትኩረት ከም ንዝህብ ከም ሃገር ንምርኣዩ ዝሕግዘና እዩ። ኣብቲ ቅድሚ ሕዚ ዝመዝገብናዮ ዓወታት ተወሳኺ ዓወታት ንምዝጋብ ዘኽእለና እዩ። ተዋና ግን ታ ልምዓንቲ ስራሕናዮ ጥራሕ ኣይኮነት ልምዓንቲ ናይ ባዕላ ኣለዉ ከለዋ ክትከል ኣሎ ትምትካል ጥራሕ እንተኮነ ተዋና ግን ክፀድቕ ኣሎ።
ዝተተኸሉ ፈልሲ ክጸድቁ ክትትልን ክንክንን ክግበር ይግባእ ኢሎም። ኣብዚ ክራማት ኣብ ትግራይ ልዕሊ 80 ሚልዮን ተኽሊ ንምትካል እተተሊመ ኣሎም። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለም
ይቕነልና። ሙልጌታ፣ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ቀዋሚት ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ክኾና ንወይዘሮ ሶፊያ ተስፈ ማርያም ከም ዝመዘዙ ኣምባሳደር እስጢፋኖስ ኣፈወርቂ ብትዊተር ኣፍሊጦም። ካብ መንግስቲ ኤርትራ ዝተዋህበ ወግዓዊ መግለፂ ዝግና ዛጊድ የለን። ናብ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ኒውዮርክ መረጋገፂ ንክርከብ ተፈቲኑ እውን ኣይሰለጠን። ወይዘሮ ሶፊያ ምስቲ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመደብሩ ናፃ ዓለምለኸ ጉዳይ ሞያውያን ይሰርሓ ጸሓፊት ፋውንዴሽን ጉዳያት ቀርኒ ኣፍሪቃ እውን እየን። ንሰን ኣብ ክንዲ መንግስቲ ኤርትራ ኮይነን ኣብ ቤት ምክርን ትካላት መንግስቲ ኣሜሪካን ከም ዝነጥፋ እውን እቲ ዜና ይሕብር። ወይዘሮ ሶፊያ ቅድሚ ዓመታት ንዝዓረፉ ኣምባሳደር ግርማ ኣስመሮም ክትካየን መዝነት ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ንኣስታት 3 ዓመታት ክፉት ኮይኑ እዩ ጸኒሑ። ኣብ ኢትዮጵያ ተኸሲቱ ዝነበረ ለበዳ ኮሌራ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዋላ እውን እንተወዓለ ኣብ ገለ ከባብታት እንደገና ይደግስ ከም ዘሎ ትካል ዝጥዕና ማሕበረሰብ እቲ ሃገር ኣፍሊጡ። እቲ ትካል ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ ኣብ ክልተ ዞባታት ክልል ኦሮምያ 464 ሰባት በቲ ሕማም ከም ዝሓመሙን ኣብ ዞባ ምብራቅ ሃረርጌን ቦረናን ዳግም ከም ዝተኸሰተን ሓቢሩኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ለበዳ ኢቦላ ናብ ኢትዮጵያ ንኸየልሑ ከምኡ እውን ዝሰገረ ሕሙም ኣሉ እንተኮይኑ ተኸታቲልካ ክንክን ንምለጋስ ቅርቦ ምድለዋት ከም ዝተገብረ በዓል ስልጣን እቲ ትካል ዶክተር በየነ ሞጎስ ገሊፆም ይብል ወኪልና ሙክተር ከድር። ኣብ ሱዳን ብዛዕባ ምምርቃሕ ስልጣን ክካየድ ዝነበሮ ዝርርብ ብሰንኪ ዝተቐትሉ ሰልፈኛታት ንኻልእ ግዜ ተመሓላሊፉ። ናባ ሙሓያዲን ካብ ካርቱም ነዚ ተወልዶ ወልደ ገብርኤል ዘቕርቦ ሪፖርት ልኢኹሎ።
ተማሃሮ ግዝኣት ኮርዶፋን ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ኣልዒሎም ሓይልታት ፀጥታ 6 ሰባት ቀቲሎም ሎም። እቲ ዝርርብ ምምርቃሕ ስልጣን ድማ ክቋረፅ ክኢሉ እቲ ዝርርብ ክቋረፅ ዝሓተቱ ነቲ ቅትለት ዝኮነኑ ተቃወምቲ እዮም። መራሒ ተቃወምቲ ከማል ከራር እዩ። ተማሃሮ ድሕሪ ምቕታሎም ነቲ ዝርርብ ንዘይተወሰነ ግዜ ከም ዘፅንሕዎ ዝገልጽ፣ ወታደራዊ ገዛእቲ ሱዳን ግን ነቲ ቅትለት ዝፈጸሙ ወታደራቶም ዘይኮኑስ ዕግርግር ክፈጥሩ ዝደልዩ ደገፍትቲ ዝወደቐ ስርዓት ዝኾኑ ምልሻታት እዮም ይብሉ። ፖለቲካዊ ተንታኒ ካሊድ ኣልፋኪ ዝኾነ ምድንጓይ ዝርርብ ኣብ ኩነታት ፀጥታ ሱዳን ሳዕቤት ክህልዎ ይኽእል እዩ ይብል። ኣብ ኩሉ ፖለቲካውን ፀጥታውን ኩነታት ሱዳን ኣሉታዊ ፀቕጢ ክህልዎ ይኽእል እዩ ዝብል እዚ ተንታኒ ፖለቲካ ንተቃወምቲ እውን ሲቪላዊ መንግስቲ ንምምስራት ንምድንጓይ ምኽንያት ክኾኖም ይኽእል እዩ ይብል። ወታደራዊ ቤት ምኽሪ ሱዳንን ነቲ ተቃውሞ ሱዳን ዝወደቡ መራሕቲ ተቃወምትን ኣብ መጀመርያ ዝወርሒ ሓደ መስተጋገሪ መንግስቲ ከቕሙ ተሰማሚዖም እዮም። ድሕሪ 3 ኣዋርሕ ጎንፃዊ ተቃውሞ ዑመር አልበሽር ዝሓለፈ መያዝያ 11 እዩ ካብ ስልጣን ወሪዱ ድሕሪ 30 ዓመት ንሱዳን ምምራሕ።
ልዕሊ ግምት ቆልዑ ሪፐብሊክ ኮንጎ ብሕማም ኢቦላ ከም ዝሓመሙን ገሊኦም ድማ ከም ዝሞቱን ትካል ቆልዑ ሕቡራት ሃገራት ገሊጹ። ካብ መንጎ ዝሓመሙ 2671 እቶም 700 ቆልዑ ከም ዝኾኑን እቶም ዝተረፉ ድማ ትሕቲ 5 ዓመት ዝዕድሚኦም እዮም ይብል ክኢላ ዩኒሴፍ ጀሮም ፋክማን።
When I led there were 12 new confirmed cases, 5 were alive and we'll have the chance to access
ቁጽ ከለኹ 12 ሓደሽቲ ሕሙማት ተረኺቦም 5 ድማ ብህይወት ዝቐጸሉን ምናልባሽ ክንክን ክረኽቡ ዕድል ኣለዎም። 7 ኣባላት እቲ ማሕበረሰብ ግና ሞይቶም እዮም።
ኣብ ጎንፂ ዝረኣየሉ ዞባ ሰሜናዊ ኪቡን ኢቶሬን ሰብኣዊ ቅልውላውን ጸገማት ህዝባዊ ጥዕናን ወሪዱ ኣሎ። ብዘይካዚ ንቆልዑ ብዘይካ ኢቦላ ካልኦት ሕማማት ንኸየጋጥሞም ምክልኻል ኣዝዩ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ገሊፆም ኣለዉ ሚስተር ጀሮም።
You need to be able to take care of that child, whatever disease it is.
By doing that, ንቆልዑት ዘለዎም ካልኦት ሕማማት እውን ክንሕክሞም ኣለና። ከምኡ እውን ኢቦላ ክነለልይን ናብ ሕክምና ክንወስዶምን ኣብ ትሕቲ ቁፅር ክነውዕሎን ይግባእ።
ዩኒሴፍ ኣብዘን ዝቕፅላ 6 ኣዋርሕ 170 ሚልዮን ዶላር ተማሕፂኑ ኣሎ። ንዓንሱ ኣብ ምክልኻል ውፅኢታዊ ኮይኑ ዝፀንሐ መድሃኒት ኣብዚ እዋን እዚ ግና ብሕልፊ ኣብ ደቡባዊ ምብራቅ እስያ ጥቕሚ ዘይብሉ እናኾነ ይመፅእ ኣሎ ይብሉ ተመራመርቲ። ቅልጡፍ ስጉምቲ እንተዘይተወሲዱ ለበዳዓሱ ዓለምለኸ ቅልውላው ከብግስ ከም ዝኽእል እውን ላንሰ ዝተባሃለ መፅሄት ተመራመርቲ ኣጠንቂቑ ኣሎ። እታ ፕላስሞዲየም ፋልስፖረም ተባሂላ ትልለ ጣንጡ እቲ ኣዝያ ቀታሊት ከም ዝኾነ ይዝረብ። ነቲ መድሃኒት እውን ከም ዝለመደቶ ይሕብር። ፍርቂ በታ ጣንጡ ዝተነኽሱ ሰባት ኣስታት ፍርቆም ኣወንታዊ ውፅኢት ከም ዘይተረኽቦም እቲ መፅናዕቲ ኣርዮ ኣሎ። ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ኣሜሪካ ዕቑባ ንምሕታት ዘኽእል ባይታ ምሕር የፅብብ ኣሎ። ብሕልፊ ኣብ ልዕሊ ኣባላት ስድራ ቤት ስደት ኣጋጢሙና እዩ ንዝብሉ ዋና ዓቃቢ ሕጊ ዩናይትድ ስቴትስ ውልያም ባር ትማል ሶኒ ኣብ ዘሕለፍዎ ውሳነ ኣባል ሓንቲ ስድራ ቤት ስደት ስለ ዘጓነፎ ኢልካ ዕቑባ ዝሓቱ ሰባት ብቑዕ ምኽንያት የብሎምን ይብሉ። ክሳብ ሎሚ ትግበር ዝነበረ ሕጊ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብዚ ሃገር እዚኣ ዕቑባ ዝሓቱ ሰባት ብመሰረት ዘርኢ ሃይማኖት፣ ዜግነት፣ ፖለቲካዊ ረኣያን ኣባላት ፍልይ ዝበለ ማሕበራዊ ጉጅለን ስለ ዝኾኑ ጥራሕ ስደት እንተወሪድዎም ዕቑባ ክፍቀረሎም ይኽእል ነይሩ። እቲ ማሕበራዊ ጉጅለ ዝብል ኣባህላ ብዳያኑ ኢሚግሬሽን ንስድራ ቤታት እውን ዝሓቁፍ እዩ ዝብል ትርጉም ይወሃቦ ነይሩ።
ነመስግን በትረን ዜና እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብቲ ናይ ሎም ማዓን ፀብጻብ ክንሓልፍ 22 ሓምለ ፈልሲ ካብ ምትካል ዝበለፀ ዓወት ኣጎናፂፋትና እያ ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ገሊፆም። ናይ ኢትዮጵያ ሓምላይ ፀጋ ንምምላስ ሓምላይ አሰር ክነቀምጥ ዛረብክዎ ፃውዒት ብምቕባል ህዝቢ ኢትዮጵያ ወሰን ኢሉ ብምውፃእ ፈልሲ ተኣኺሉሎ ኢሎም ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ሓደ መዓልቲ ልዕሊ 350,000,000 ፈልሲ ብምትካል ናይ ዓለም ክብረ ወሰን ብምምሕያሹ ንቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ከም መተኣማምን ድምፅን ከም ዓብዪ ፖለቲካዊ ዓወትን ከም ዝቁፀር ዝተፈላለዩ ወገናት እምነቶም ይገልጹ ኣለዉ ይብል ውኪልና እስክንድር ፍሬው ተወልካ ኣቕርቦ እዩ።
ንምሉእ ህዝቢ ኢትዮጵያ እንቋዕ ደስ በለና እንቋዕ ሓጐሰና ዝበለ ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብዪ ከምዚ ዝበለ ዓበይቲ ሕልምታት ብጥሙር ቅልፅን ክፍፀም ምርኣይ ንዓናን ነቲ ዝተረፈ ዓለምን ኣዝዩ ዝሕጉስ ዜና እዩ ኢሉ
ህልም ነበረን። የተማምነው የኢትዮጵያን ህዝቢ ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ ከሊቅ እስከ ደቂቅ ትልቁም ትንሹም
ህልም ነይሩና ዝተማማምነዮ ህዝቢ ኢትዮጵያ እዩ። ህዝቢ ኢትዮጵያ ካብ ሊቅ ክሳብ ደቂቅ ዓብይን ንእሽቶን ወዱን ጓሉን ህፃናትን ብዘደነቕ ኩነታት ወፂኦም ፈልሲ ብምትካል ልዕሊ 350,000,000 ፈልሲ ክንተክል ክኢልና ኣለና።
ነዚ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ኩርዓት መዚ ዝተረፈ ዓለም ድማ ዓብዪ ትምህርቲ ዝህብ ስጉምቲ እዩ ዝበለ ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብዪ ኣሕመድ ኣብ ኩሉ ነገር እንተንተሓባበርን እንተንተሓጋገዝን ኣብ ዓለም ብጥሜትን ብፀገምን ጥራይ ዘይኮነ ብሰናይ ተግባር እውን ንፍለጠሉ ዕድል ዝፈጥርን ቱሪዝም ንዕብየሉ ንምፍጣር ዘለዎ ዕድል እውን ቀሊል ኣይኮነን ኢሉ ኣስዒቡ ንዝተተኽሉ ፈልስታት ንምክንኻን እውን ሓላፍነት ህዝቢ ምዃኑ ኣዘኻኺሩ
ከመስከረም በኋላ ኣሁን የተከልናቸውን የማጠጣት የመንከባከብ ስራዎች በዚሁ መልክ ይቀጥላል።
ድሕሪ ወርሒ መስከረም ሎሚ ዝተኸልናዮም ፈልስታት ናይ ምስታይን ምክንኻንን ስራሕቲ በዚ መልክዕ ክቕፅል እዩ። ድሕሪ ቅሩብ ዓመታት ድማ ናይ ኢትዮጵያውያን ባህሊ ክኸውን ደልዮ። እዚ ድማ ብዙሕ መንገዲ ንኢኮኖሚናን ሰላምናን ይጠቕመና እዩ።
ኣስዒቡ እዚ ምትካልን ምክንኻንን ፈልስታት ክቕፅል ኣለዎ። ናይ ሓደ ሰሙን ስራሕ ዘይኮነስ ባህሊ ክኸውን ብሓባር ብምርብራብ ንስራሕ ድሕሪ ምባል ኣብ ካልኦት መዳያት እውን ብከምዚ ዓይነት መንፈስ ንኢትዮጵያ ትኽ ዘብል ስራሕ እንተሰሪሕና ንትውልድ እውን ጠቓሚ ንዓና እውን ኩርዓት ኢሉ ቀዳማ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዓብዪ ኣሕመድ። ብካልእ ወገን ኣብ ድሬዳዋ ኣብ ክልል ትግራይን ካልኦትን እውን ብተመሳሳሊ ፈልስታት ክትከል ውዒል እዩ። ትማሊ ናይ ድሬዳዋ ወኪልና ከም ዝሓብሮ 260,000 ዝኸውን ፈልስታት ምትካሉ ገሊጹ ኣሎ። ድሬዳዋ ንውሕጅ ዝተቃልዐትን ወዒ ዘለዋን ብምዃና ልዕሊ ኩሉ ሓምላይነትን ምትካል ፈልስን ከም ዘድልያን ሓድሽ ምክትል ከንቲባ ኣቶ ኣሕመድ መሓመድ ተማሊ ፈልሲ ክተክል ከሎ ምዝራቡ ወኪልና ኣዲስ ቸኮል ሓቢርና ኣሎ። ኣብ ክልል ትግራይ እውን ከም ኣካል እዚ ሃገራዊ ተኸላ ፈልሲ ኣብ ሓደ መዓልቲ 10,000,000 ፈልስታት ምትካሉ ወኪልና ሙልጌታ ኣፅብሃ ሓቢሩ ኣሎ። ኢትዮጵያ ኣብዚ ክረምቲ እዚ 4,000,000,000 ፈልሲ ንምትካል ተበጊሳላ።
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ። ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ኤርትራ ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመት ድሕሪ ኩነተ ሰላም ምስ ኢትዮጵያ ከመይ ኣላ፣ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ኩነታት እንታይ ይመስል ዝብል እዩ ናይ ሎም ፍሉይ መደብና። ምኒ ኣፈወርቂ ክልተ ዝተፈላለየ ኣረኣያ ዘለዎም ኣጋይሽ ሒዛላ ናባ ክሕልፈኩም።
ኣራይ ንክልቲኹም ብጣዕሚ የደመስግነኩም። ከማል ዓሊ ካብ ደንቨር ኮሎራዶ፣ ኢብራሂም ዓብዶኑር ካብዚ ካብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ቨርጂኒያ። ኣጋይሽና ንምዃን ፍቓደኛ ስለ ዝኾንኩም ኣዘ የመስግነኩም። መጀመርታ ግን ንሓድሕድኩም እሞ ሰላም ተባሃሃለኹ።
መርሓባ ከማል።
መርሓባ ወልሚ ኣለኻ?
አልሓምዱላህ። ከመይ ኣለኻ?
አልሓምዱላህ ኩሉ ሰላም።
መጀመርያ ድሕሪ ባይታኹም ክትገልፁልና ከማል ዓሊ።
ኦኬ ከማል ዓሊ ይበሃል። ተወሊደ ዝዓበ ኩሉ ኣስመራ ማይተበና እዩ። ኣስመራ ተማሂረ ከም መምህር ኮይነ የገልግል ነረ ዝወፃ ኩሉ ግዜ ማለት እዩ። ከም ማንም ኤርትራ እውን እቲ ሃገራዊ ኩት ኣባል ነይረ ማለት እዩ። ጉቦይ ገይረ ማለት እዩ። ተግባር ኣስመራ ዩኒቨርስቲ እውን ምረፈ ማለት እዩ። ኣብዚ ዕጅ እዋን በዓል ሃገርን ኣብ ክልተ ክልት እኒ ኣባል ይኣክል ከም ግዜ ዋተኛ ናይቲ ምንቅስቃስ ናይ ኣክል እውን ዘለኹ ማለት እዩ።
ኣራይ ኢብራሂም ከ
ኢብራሂም ዓብዶኑር ይበሃል። ተወሊደ ዝዓበ ኩሉ ኣብ ከተማ ኣስመራ እዩ። ብድሕሪኡ ግዜ ደርጊ ማለት እዩ ካብ ኤርትራ ኳዩ ዛምበር ካብ ምንቅስቃስ ናይቲ ሓርነታዊ ዝግበር ዝነበረ ቃልሲ ከይተፈለኹ ንጡፍ ኮይነ ዝሰርሕ ነይረ። ነፃነት መስወት ኤርትራውን አባንክ ኤርትራ በመካት ንክልት ዓመት ፍራን ዛክል ገንዘብ ኤርትራ ካቶ ሁሉ አገልግሎት ለሁ ዛዕባ ትምህርቲ ባችለርስ ዲግሪ ለኒ ቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን አካውንቲንግ ከምኡውን ባንኪንግ ነዚ መስልቲ ድሕሪ ባይታ
ኣሕራይ ብጣዕሚ እየ ደመስግነኩም። ሕጅብ ዝእዋን እዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ብዙሕ እየ ዝዘራረብ ኣሎ። ኣብ ዚ ማሕበራዊ ሚድያታት እውን ከም ትርእይዎ ብዙሕ ምንቅስቃሳት ኣሎ። ይኣክል ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ምምሕያሽ ለውጢ የድልየ እዩ ዝብል ምንቅስቃሳት ኣሎ። በቲ ሓደ ወገን ድማ ለውጥታት ኣለዉ እዮም፣ ግን ግዜ ክወስድ ይኽእል እዩ፣ ቀስናልካ እዩ ዝብል ኣረኣያ ዘለዎም ወገናት እውን ኣለኹ። ንመበገስ ክኾነና ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህልው ኩነታት ከመይ ኢኹም ትገልፅዎ? ኢብራሂም ብኣኻ ክጅምር እየ።
ይቀኒለይ ምንያ ብመጀመርያ ኤርትራ ነፃ ምስ ወፀት ድሕሪ ቁሩብተ ዓመታት ናይ ኣርባዕተ ዓመት ዶቦላ ካባ ዘይተሓፅበ ቀላይ ማለት ወያነ ንኤርትራ ንምጥፋን ነፃነት ኤርትራ ንምቕላስን ዝተበገሰ ብዙሕ ሓስያ ገይሩ እዩ። ኣብ ርእሲኡ እቶም ኣኸደምቲ ናይ ወያነ ንኤርትራ ንምብርካኽን ብቐሊሉ ወያነ ላዕለዋይ ኢትንክህልዎ ናብ ኤርትራ ምባል ዘይተኣደነ ሳዕርታት ክካየድ ፀኒሑ ረሓቡ ጦጦ ዝበለ ዘይኮነ ግን ማዕቀብ ናብ ርእሲ ኤርትራ ምግባር ብምሉኡ እቲ ማዕቀብ ከዓ ሓስያ ዘምፅኦን ኣብቲ ሃገር ቀሊል ኣይኮነን። ንነዊሽ ግዜ ትጓዕዝና ናታትካ 1ስ ዓመት ማለት እዩ ኣይሰላም ኣይኩናት። ብድሕሪ ግን ኣብቲ ሕዚ ዘለና ሞት ሳላ ጥንቁቕ ዝኾነ ኣሸካ ዝቅመት መሪሕነት ናይ ኤርትራን ሳላ እቲ ዘይፃዓት ህዝቢ ኤርትራን ንኩሉ ተሰጊሩ ኣብቲ ሕዚ ዘለና ሞት ናብ ፅቡቅ ኣንፈትሒዙ ዝኸይድ ንምዕባሌ ንሰላም ኣምሪሑ ዝኸይድ ኩነታት በፅሕና ንርከብ። እዚ ኩሉ ክገልፆ ፀናሕኩ ቀሊል ኣይኮነን። ባህደ ልጅ ተዓርዩ ኣብ ኩሉ መንፀፍ ዝኾነሉ ኩነታት ኣይኮነን፣ ግን ኣንፈቱ ናብ ፅቡቅ ክኸይድ ከም ዘሎ ብዘ ጠራፍር ክዛርብ ዝኽእል ጉዳይ እዩ።
ኣብዚ ሓደ ዓመት ብፍላይ ኣብዚ ድሕሪ ናይ ሰላም ኩነታት ዘሎ ናብኡ እንተትክኮርናዩ ምንቲ ከይገፍሓና ማለት እዩ። መጀመሪ ድሕሪ ባይታ ቅሩብ ገሊፅ ካለካ ኢብራሂም ከማል፣ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ከመይ ኢካ ትገልፆ?
ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ሳንክሽን ዝበሃሉ ብመሰረቱ ኣነ ከም ውልቀሰብ ኣይትኮን ሳንክሽን ኣለም ለካዊ ዘሎ ካይድ ወይከዓ ዝቡዕ ወይከ ዘይሚዛኖ ዝኾነ ካይዳ ነገራት ኣሎ። ግን ከዓ ሳንክሽን ሕብረት ሃገራት ኣብ ርእሲ ኤርትራ ዝብል ነገራት ውዩ ኣብ ርእሲ ኤርትራ ይኮነ ነይሩ ብንፁር ዝቅመጥ ክእል ኣሎ። ኢንፋክት ኣነ ከም ከማል ወይ ከዓ ከምቲ ምንቅስቃስና እውን ዝኣምነሉ ማለት እዩ እቲ ዛዕብ ሳንክሽን ኣብቲ ህዝቢ ኤርትራ ተደረአ በቲ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ወይ ከዓ ስርዓት ስግደት ወይ ከዓ ፕሬዚደንት ምርሖ ስርዓት እዩ ማለት እዩ ዝእዋን ዝ ኣስናን ዘይብሉ ወይ ሳንክሽን እውን ነሩ ማለት ተለዓይ ዘሎ ምኹኑ ክኸውን ኣይክእልኒ። ስለዚ ናይ ደገ ዝበሃል ፃቦታት እቲ ናይ ወያነ ካልካል ዝበሃል ነገራት ምናልባት ንሕና ውን ኣካል ናይቲ ካልሲ ወይ ከዓ ናይ ደቡብ ምክልኻል ኣባላት ነራ ማለት እዩ ዝግባእና ውን ነበርክት ነራ ሃገር ኮይና ማለት እዩ እሱ ናይ ገዛር ውስጥ ሓዙ ኣካል እውን ስለ ዘሎ እ ናይ ካሕሳንቲ ናይቲ መን ጀመሮ ነትኹና ዝበሃል ነገራት እውን እሱ እዚ ኣተናሓሽ ማለት ስለዚ እሱ ብዙሕ ዋጋ ክፊሉና እ ንድሕሪ ተመሊስ ናይ ኤርትራ ከም ሓዳሽ ሃገር ክትኮኖ ዝግባኣን ብክሊፋ ፀኒሓ ብመሰረቱ ግን ብደገ ጥራሕቲ ተፃውቶ ኣይኮነት እቲ ሃገር ዘሎ ስርዓት ማለት እዩ ብመሰረቱ እቲ ናይ ዲሞክራሲ ወይከዓ ልዕልና ሕጊ ኣካይዳ ክግራሕ ወይ ከዓ ክምራሕ ፈቃደኛ ስለዘይኮነ ንኩሉ ናይ ሪፎርም ወይከዓ ናይ ፅገና ወይከዓ ንኩሉ ጠለባት ናይ ህዝቢ ሕቶታት ብዓፈናን ብምቕታልን ብጭዋይን ብምእሳርን ብምህዳድን ብናይ ደገ ሽግራት ብምምኽናይን ማለት እዩ ዘርቂሱ ወፀኒ መሰረታዊ እቲ ፋንዳሜንታል ቤዚክ ራይት ዝበሃል ነገራት ማለት እዩ ሓሪሙ ሎ መንግስቲ በቲ ህዝቢ ክግራሕ ዝግብኦ እቲ መንግስቲ ግን ልካ ከም ሓደ ከብካቢ ኮይኑ ዝኸደሉ ኩነት እዩ ዘሎ ማለት እዩ
ከይነውሓና። ሕጂ ብፍላይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰላም ካብ ዝፈራርማ ሓደ ዓመት ገይረን ኣለዋ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ እውን ነዚ ምክንያት ብምግባር እንደገና ተቀጻሊ እንታይ ገበር እንታይ ከተገይሩ ዝብል ንምርኣይ እውን ብዝብል ብኤርትራ ናይ ክልተ መዓልቲ ዑደት ገይሮም ነይሮም። ሕጂ እዚ ዝሓለፈ ዓመት ንህዝቢ ኤርትራ ከመይ ነይሩ ኩነታቱ ንዝብል ስቲ ንርአ። ኢብራሂም ብኣኻ ወገን እዚ ዝሓለፈ ዓመት ከመይ ኢካ ትግምግሞ?
ምንያ ዝሓለፈ ዓመት መስተር ሆ ነይሩ ክበሃል ይከኣል ንመንግስትን ህዝብን ኤርትራ ድሕሪ ነዊሕ ከምቲ ቀዲመ ዝገለፅኮ ጅሆ ምትሓዝ ንኤርትራ ጅሆ ተላዒሉ ኤርትራዊ ከም ኤርትራዊ ኮይኑ ክሰርሓሉ ዝኽእልን ክንቀሳቀሰሉ ዝኽእልን ጥራሕ ዘይኮነ እተን ሓያላ ዝበሃላ ሃገራት እውን ንመንግስቲ ኤርትራን ንህዝቢ ኤርትራን ኣብቲ ጎሮ ቦታት ዓብ ግደ ክፃወት ከም ዝኽእልን ሰላም ናይ ኤርትራ ምውሓድ ጥራሕ ዘይኮነ ሰላም ናይ ግሮባብቲ ኣውሒልካ ሓባራዊ ዕዳጋ ፍጢርካ ነቲ ከባቢ ብምሉኡ መንኮርከር ሰርሕካ ብሓንሳእት ምዕብለሉኹ ሞት ናብኡ ገዚ ዘጥቋመት ከም ዘሎ ይዘርኢ ብዙሓት ንህወኽ ንኸውንና ዝሮ ዓመት ኮይኑ ዝበሃል ኣብ ታሪክ ናይ ዝኾነ ይኹን ሃገር ግን ሓደ ዓመት ብዙሕ ኣይኮነን። کلی هدف معکب نیست که برای زعبان کبای خون و کانت اینکه زبایی مثل نفس هم مثل کم مرآن خون راشت به حالت کسیس و منان روان علاقتو زعبان موز هم مثل معکب سیدر لازم در حجر نتول ناد من نیو فعاده لیت رسول حیث خیلی نیستن سیدر قاقد نمجن نیزایی روحن درهم قلی درکب زلو زعبان حجی سبن سرانی خمس لنین درشاحی فدي هم قال إذا عم نسلم نعرف قرب مسوق يبدأ لنا فينا شحن ساعة ميتين شحن شو حسن زنا برحيم ما أعتقد إذا فينا حزن من قصة إرسان سحنة كنا كاتنيرون كده تبعيلو كونستيشن نبترباز نبرلو مريض إيز بارتتات تواغيمون وخدر لوز سهال كده سرحت سرحلو زنا برحيم جلنا دخوانا يقول نقر نخص راح نجيب مري حجر كتب مثل ذلوا موحقن أرس غروابتنا كادوسن معروف رزقولوكو تمرسنا قاعدين بكو سلام ركب قاعدين هنا تتطف بخون تطف بالنيرومو بوتات مخانيات كمحالة لتبوتاي كالي العلكة تنبي لا تبع المزراب تسلا كات معكب السنين زينا غروق الضعال من عربات نزيح مكا كرمت عطا غورت مولو زحان الزرابا ونسمع منو قربة أو تاسمك أو تبنى سنبوان
حاره إن كمال عدل كنهو بقى وجن إذا حد عمت زي كمينيرو من البت زي إبراهيم زل على نتبتاتون رأيتها اختقم تقلت خليها
إبراهيم لمنيا أبتي إبراهيم حاوي كلوس أنا نجرات نتيل أولا ونت حجر مو حاد في الحسي إلا المالكي جنبارنا نيرنا مالكي مارلا ما عروي نظرنا بجوانتي كان بول كي تظهر بتقوينا أنا نجرات سياب تجنبار بريديو أبي برما خلي على كل أتقابتي عادة بجيو تقابتنا يمكر شاسعة إسهار وعطم قوبة تابتي زازان مكونا زنورون بنجرات نيرنا ينا مالكي سلزي إسو حاد بوداي بينو بين قومو سلز اللقاء نتقو مولو نايت حجر كانوا سارحة كتول موسو مقنات وفوون أي كتني حاد كراي مرينا تقول رقلا عبزيت أين أتو نزل نجرات وكم حاد مكات أقاميتو سرعة سياس مالتي وكوفي لسانيك مالتي إجي إنتاي سنة رفضة تماري سمري تطوري بنبرة لما عطار خطر كل خاطرين حدا هادر سيكالاوي عشر رحاته اللو ألو أو حدا هادر زعابي لجتمي سوكونا باور وحاسوفرينيتي ناية هزبيو بتحرير تهزبي تي بوليتيكال بارتي وكذي بس تمرت أكار مالتيو نسي بوليتيكال نايت هاجر زكايرو مالتيو كابيني مسرات في بعثوا كان هذا كل نقرات له إذا بمولو نقرات هذه رتا فوقي ريزلو إذا نقرات بقي يقولو أنت عن السمعة نحن حلم دلنا شوف عن كذا رتا أنت هاجر كلا بتي السمعة مساعد سبا يكبر بس خامس مقال ويكامس وين سبا يسنا زبحات له نقرات كذا رتا أواقعي هم في زقب نحبر السي مالت قام زبلو سنح حاوي إبراهيم كذا رسوس كل أنا هم نقطة مني وأنت سلتيخ مالتيو بعلو في بريزنت ويكان إنس بهر نايت هاجر مالتي ميتي يقوام ناي قوام كوميشنو نتاي سامع تواي نقدر نروح تعال حمش عمس تزري مالتي قالوا أتمني سراتون قوام كلنا نفعلو زروا هذا الرمال سلزي نهزي مثل عطاو كبر خلال لو سلزي نهزي أشكي خا عدو كير خا أشمي خا كاب عالم نتير خا سلزي أبا هاي الرو ينزبنا بعك النزار فقنا مالتي باني خا عدي كلاس مثلا من يرتاد من هذا تفكر مالتي سلزي انت عيد انسب زلو سلزي هاجر كو زلو هاجر خذي مسوا استخبر لهاجر زعلين ولا ونت ناي تهزبيو ودي هريز مت ناي تمنجل سي بتت تمرت قال ناي تي بوليس كوارتي بمصرته تيغدفون غدا اسكو يلنكو الساعه 4 تنكو وباقي بقيت بوليس ودو بكاي لذلك ابز خمسه امثله قنطات مني حسن وابراهيم حوي كني غير ما انا بزعبا سمع سلام كان خالد جرب سلام كف سلام دغسر مر دغسر نقرات يلن هذي رفاجن هذي سلام زي تنبيرون بحريرون باشحت كم وحد كان بيطبيا نا فال هجرات كاخذ كان بيرنا ما اسمالون ناي كيح محري وي كان يبعل ليبيا ما يبعل قسمون تري ولهم تاع يعني مكرات تورالو مال زي باچاي እዚ በህዝብ የረሳ ምልጋት እዚ ተጠውክ ብል ክላሎ እዚ ፈሊፎ ነድመራይ ሃማኖት ካላቱን ካራካል ነገራት ከፈሮ ናይ ህክምና ካራካል ነገራት ነዝውን ተጠው አብልካ ነቲ ህሙማ አባራት ነበር ኢንዲጅን መጥካ ስጋ ምዕሳው ምህጋር ናይ ንብረታትን ይዝካይ ዘሎ ስለዚ ከመይ ከካታት ፍርዓት ዝኒ ሓደ ነገራት ክትበት ኸል ነቲ ዋሉ ዝኾነ ነቲ ህዝቢ ክመልሶ አለው ስልጣን እትር ዝበለ ይቀንየት
ሃረን ኢብራሂም ዕድል ኮበይ
ያቀንየለይ ነኛ መጀመሪያ እርሳን እንደዚህ ተጎጂቶ እስካን እዚህ እርሳና እስካን ስራት ኖሪ አባ መረምታ ምናልባት ከተደል ትባ ኮኒስ ማኒ ስልቢ እርሳ በልሽ ለፋ ዘይብገር ነሳመቱ ስዋ ይግና ናያመሳል ካቡቀት ገለን ትባ ሰነሐይ ውዝህ ንቁርጋም ብል ከማራ ያኻን ከማታሳት ባኒ ሓደሰት እንትዳነት ማዕቀድ ዝነበረ ስምን ዘይብሉ ዝብል ንረኮይኑ عينون دار ايه معكد النظر انتا مقامة فلطو جيدل انتا داقلنو لذلك عبتو يروم كتردون كنزب خير فدين تاليتو زكافه كتتو سوء تخيل كنزبها تاليتو اما مسات جلساهم كتردو اتخيل انحا عينين اتمنى سيكون كل بكات عرض يلوخو ኣነ እቲ ሪያሊቲ ተሓቂ ዛረብ ዘለኹ
ኣብራይ እብራሂም ኣብ ኣኸለኹ እምበር እዚ ዝሓለፈ ዓመት እዚ ውዕል ሰላም ካብ ዝግበርሲ ተስፋን ርህውን ኩነታት ይረአ ኣሎ ኢልካ ተስፋን ርህውን ኩነታት ርአ እንተሃልዩ ንምንታይ እዮም መንእስያት ንስደት ምውሓዞም ቀፂሎም ዘለዎ ኣብ እግረ መንገዲ ካመለሰለ እሞ ብኡጌር ካቐፅል
መልስ ከልክ ናብኡውን ክመፅሓስደ ነይረ
እዚ መደብ እዚ ኣይተወድአን ከምቲ ዝሰማዕኹሞ እቲ ዝተጀመረን ካልእን ሒዝና ኣብ ዝቕፅል ክነቐርብ ኢና ክሳብ ሽዑ ንኣጋይሽና ነመስግን ከምኡ ውን ንምንያ እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሙዚቃ ከጋብዘኩም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ውሩይ ድምፃዊ መንእሰይ ኤፍሬም ኣማረ ቅድሚ መዓልታት ዘውፃ ኣትዮ እትብል ደርፉ ክጋብዘኩም ኣብ ውሽጢ ሓፀርቲ መዓልታት ኣብ ሓሙሽተ መዓልታት ኣብ ዩቱብ ኣስታት 810,000 ሰብ ርእዎ ኣሎ ቅድሚ 10 ኣዋርሕ ዘውፃ እሰይ ትብል ደርፉ ድማ ኣብ ዩቱብ ዝለዓለ መጠን ዝተረኣየት ማለት እውን ናብ 18,000,000 ፅጋዕ ግዜ ተራእሉ ኣሎ እዚ እናተፈለጠ ዝመፅእ ዘሎ ሙዚቀኛ መንእሰይ እዩ ጋሻ ጌርና ክነቕርቦ ኢና ንቕድሚት ሞ ኣትዮ
Atiyo, kam kam ye fugri, dumkat vakhaliyo Atiyo, amma lizgil bay, wussat tabeliyo Tukhiliyo ma'are, tukhiliyo, tamakiriyo Utaywa, utaywa tukhublaki, ta'adil kiyo Tukhiliyo, no Sabat garila nafihuni asera balku Lalat sanai sanai kagalin fusin kabalku Kabla bayinda fana zabkirakin ati alame Fadayal bayi afi zabkara fusin kumame Ati atiyo atiyo ati atiyo Kintle Lumba has double yo Atiyo, 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 atiyo You wanna keep like the girl yo Chop, chop, ah If you want to be free, we'll have you happy Well, we'll be happy Until if you want to be free, we'll have you happy Well, we'll be happy
ነመስግን ኤፍሬም ኣማረ መጠቓለል ዜና ከስምዐኩም ፖሊስ ታንዛንያ ንጋዜጠኛ ኤሪክ ካቤንራ ሒዝዎ ከም ዘሎ ኣረጋጊፁ ፖሊስ ኣብ ዘግነቱ ዝምልከት ሕቶ ስለ ዘለኒ እዩ ከም ዝበለ እውን እቲ ዜና ይገልጽ ኮማንደር ዞባ ዳሬ ሰላም ላዛሮ ማምቦሳሳ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ብዛዕባ ዘግነቱ መብርሂ ንክህብ ሕቶ ቀሪቡሉ መልሲ ስለ ዘይሃበ ካቤንዳራ ተታሒዙሎ ኢሎም ይብል ዘመፀና ዜና ኣሜሪካ ን16 ዓመታት ገቲ ኣቶ ዝነበረት ስጉምቲ ፌደራላዊ ስጉምቲ ቅትለት እንደገና ምጅማራ ብቢሮ መሰላት ሕቡራት መንግስታት ተወቒሳ تسقمتتي بدرجة هاقرن عالمنا يموت بيين نمق الباس نزيت جمرة مسرح ندحريت كوتتي بالتمقلزي باركز دي خبركم سماعتنا لما عن تزدانونا مدبات زي امام نيرم صباح ربع قصاب الرخب دحان حدر وزوركم اسكلهم مسارح تايبهم خان قبرة قورة مدهنية سلام ليتي.
This program has come to you from the Voice of America, Washington. This is